nga naaman ako'y may konsidera nga mga salot sa katilingban, usa ni ana mao ang mga bakakong mga magtutudlo sa balaang kasulatan. O nga no, unsa ang hinungdan sa ingon ni anang payag batok kanila? O ba ninyo akong pamalandungan ang tubag ni ana sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 1, ngadto sa 3? O kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa magkausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga kahigalaan o kaigsunan, atong nakita na sa miaging mga kapitulo ang dugokanan o sintrong kusog sa kahayag ni Hesus Kristo na naglikay sa mga tao gikan sa kalibutan o nagpahiduol kanila ngadto sa Dios nga amahan. O karon, ita mag-ehisgot na usab mahatungod sa mga kusog nga nagdani sa mga katawhan ngadto sa kalibutan. Kiniusa ka kusog nga nagbinat kung nagbitad sa kalibutan, pahalayo gikan sa pulong sa Dios. Ug ang adlaw ug ang panahon nga gisgutan ni Apostol Pedro niini sa Kapitulo 2, miabot na sa atong kapanahonan karon. Sa miagi ta mga bagton, atong nakita na ang mabutang sa Kapitulo 1, apan atong balikan kinihigalag kay igsunan, gikan gihapon ni ning libruha sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2. O karon balikan sa pagton ang versikulo 1. O gani basahon ko dayon kini nga matud pa. Kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa katawhan ingon man usab sa iyang taliwala may nanindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago magpasulod og malaglagong mga hiriya nga nagalimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Sigun pa ka nato niini, kay kaniadto may mibangon nga mga bakakon nga mga manalag na usab sa taliwala sa mga katawhan. Nagsulat si Apostol Pablo niini higalag kaigsunan sa mga pulong alang sa Kristuhanong mga magtuto. Og sa mga katawhan, matud pa niya nga nagapasabot siya niya na mahatungod sa mga Israelita. Anay daghang bula ang mga manalagna niya ng panahuna sa mga katawhang Israelita. O si Pedro maingon ganila, ingon man usab sa inyong taliwala, may mitindog nga mga magtutudlo nga bakakon. Nga sa ato pa, taliwala sa mga magtutuo ang iglesia. Anay bula ang mga propita sa daang tugon, maingon man sa atong kapanahonan karon. Busa higalag kaigsunan, dili ta kiniangay kabalak ang gikan kanila kay dili ta kana problema. Kay ang bisan kinsang magapanagna nining panahuna, madayag ra silang tanan nga bakakon og dili ta kana ikalimon. Kahinumdumantang dili pa lamang dugay nga may mga taong nanagna nga matapos na ang kalibutan. Apan, ang kamaturan mang higalag kaigsunan, ana ba kita'y igong basihan niya na? Dili pa lamang dugay nga may miingon o nabalita pa sa telebisyon nga sa tuig 2012, sa bulan sa Disyembre, sa Pitsa 21, magsugod niya na ang katapusan sa kalibutan. Apan wala kita basihan na higalag kaigsunan, kay ang Biblia miingon, walay nasayad ka na ito mahatungod niya ng mabutanga, apan kun ka na mahitabuman, kana usal lamang kapag pahinumdom sa matagusa ka na ito. Dilit ang nga'y hatagan sa igong ibugaton ang mga bulang magtutudlo, kundi likinhanglan tang susihon kung unsang libro ha ang atong gibasa. Ayaw ka na tuhi tungod kay ako ang nagapamulong ni ana, kundi lituhi ang balaang kasulatan nga nagapamulong ni ana. Apan makakurat kayo pamalandungan nga may daghang gihapong makatauhan karon nga nalimbungan sa mga hiwing pagtulunan. Apan kung dili ka mumuto niya na, nantanawal lamang karon ang mga kultong grupo sa itong kapanahonan. Tungod kay makwart kagayod ka nila, tungod lagi kay daghan kayo mga katawang wala magbantay sa mga taong gitawag ni Apostol Pedro nga bakakon kun bulaang magtutudlo sa balaang kasulatan. Matud pa niya, magbantay ka mo sa bulaang magtutudlo. Atong nakita nagikan sa Kapitulo 1 nining libruha nga daghan na kayong mga propita sa daang tugon. O nanagna sila sa paging 100% gayong nangatuman. O karon si Apostol Pedro maingon, kay kaniadto, may mibangon nga mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa mga katawhan. Dili lamang sila mga bakakon kundili, mga bulaang manalagna usab sila sa mga katawhang Israelita. O gang usang sanglitanan niya na, mao si Ahab o Jehoshaphat nga nakig-away sa mga Syrians, sigon sa unang hari, Kapitulo 22. Sa itong kapanahunan karon, daghan na kayong mga katawang dili mo angay sa mga magwawali, gawas lamang kung magapamulong ka ng mga magwawali sa mga butang nga may gusto nilang madungog. Si Ahab, nakagusto ni ana. Kay si Mikyas, nga propita sa Dios, misaysay kan niya sa kamaturan ug si Ahab wala makagusto ni ana. Apan ilang gidapit si Mikyas ug miingon siya kang Ahab, kung muwadto ka sa panggubatan, mamatay ka gayod. Og si Ahab, miliso kang Jehoshaphat, og miingon, tanawara, wala gayod siya ay maayong ipamulong ka na ako. Pagkadakong sayop ang wala pagpamati ni Ahab kang Mikyas, kay mamatay gayod siya sama sa ipamulong niya. Si Mikyas matuod nga manalagna sa Dios, apan labihang daghana usab ang bakakong propita, niya nang panahon na, matud pa. Ingon man usab sa inyong taliwala, may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon. Sigon pa ni Dr. Marvin R. Vincent sa iyang librong Word Studies in the New Testament. Mingon nga ang pulong Pyodo Didaskalos, usa ka Gregong pulong sa bakakong magtutudlo, o makita ta lamang kana sa bagong tugon. Sa akong gikaingon na kaninyo higala kaniadto pa, ang bakakong magtutudlo makuyaw sa atong kaiglisanan karon ug matuod gid kana kinsa bay matuod nga bakakong magtutudlo mao sila kadtong nasayod sa kamaturan apan nagatuis sa pagpanudlo niya na ug kana tungod sa daot nilang tinguha o kahay buot nilang mapasidungan lamang ang tao o kahay nasuhulan sila ug daghang magtutudlo nga ingon-ingon niya na karon nagapanudlo siya o sila sigun sa gusto lamang nga madungog sa tao kung sa nagabayad kanila, bisa nasayad na sila sa kamaturan. Ingon niya na ang bakakong magtutudlo. Karon, anay mga taong wala masayod nga na nagpanudlo na di sila sa hiwi nga pagtulunan. Dili sila bulaan kung bakakon, kung dili, basta nagatuo lamang sila nga nagpanudlo usab sa kamaturan. Musa dili na sila matawag nga bakakong magtutudlo. Kay ang bulaan kung bakakong magtutudlo, mao sila katong nasayod sa kamaturan, apan nagatuis sa pagpanudlo niya na bisan nasayod na sila nga dili ka na mayo buhaton. Matod pa, ingon man usab sa inyong taliwala. Ipahimatngunan kita ni Apostol Pedro, gikan niya na tungod kay, mamahimo ka ng mahatabo kanila human siya mamatay. O gani, gisgutan usab ka na ni Jod. Busa, may mga taong miingon nga nagkupihanay sila niya ng mga pulunga. Apan dili ka na matood tungod kay sa dihang may bot nga ipamulong ang Dios kanila kaniadto. Bungatun gayud niya ka na sa duruha ka higayon kun paage. Muman gani nga miingon si Jesus, sa pagkatinood, magaingon ako kaninyo. Ang pulong sa pagkatinood, igo na ka na kaniya. Apan sa higayong usbon niya ka na, kinahanglan mong paminawon ka na og maayo. Katungod niya na may but siya nga atong masabtan. Apan sa diyang si Jude, misulat, mingon siyang may mga bakako na gayong mga magtutudlo sa kaiglesyanan niya ng panahona. Gituhan kung anya ka nato nini ang matuod nga pagpaila sa bulaang mga magtutudlo. Matud pa, may manindog nga mga magtutudlo nga bakakon nga sa tago, magasulod o malaglagong mga hiriya nga magalimod bisan pa sa Ginoo nga mitubos kanila nga nagadala sa ibabaw silang kaugalingong hinanali nga pagkalaglag. Ang malaglagong mga hiriya nagapasubo gayon sa mga pulong sa malaglagong hiriya o ganang mga tawhana maugadtong nagasalikway sa kaluwasan nga gibuhat ni Hesus Kristo sa cross. Nagpakaroning nun lamang sila nga membro sa matuod nga iglesia. Nagaingon usab silang Kristohanon apan malalangon di ay kayo. Nga sa ato pa tikasan. Karon ang sayop nga tinudloan may matuod usab nga pagtulunan. Apan gipahinumduman kita ni Hesus Kristo sigun sa Matthew 7, versikulo 15, uban sa pagingon, magmatngon ka mo sa bakakong mga manalagna nga muanha kaninyo nga nagasapot o pagkakarniro apan sa sulod nila sila mao ang mga lobo nga manunukob. Si Apostol Pablo may ngunusab sa iglesia sa Episo sigun sa Buhat 20, versikulo 29, nang hibalwa ko nga sa tapos sa akong paggikan, pagkasudlon ka mo sa mga lobo nga mabangis nga dili nila pasayloon ang panon. Ang lobo nagpakakarniro usab aron iyang mabungkag ang ilang mga panon. Panon sa mga magduto. Kiklaro ni Jesus kana sa diyang mihatag siya sa larawan niya na human siya gisalikway, gilansang o nabanhaw. Dili siya magatukod niya ng gingharyana niya ning panahona, apan mingon siyang ang gingharian sa langit sama sa binhi nga igtalanom, sama sa mustasa o sa igpapatubo. Ang igpapatubo, gigamit ka na sa tinapay. Ang tinapay, mawang pulong sa Dios higala, apan daghan ang sayop nga tudlo, bahin niya na nga niya sa tungga panahonan karan. Apan ang balaang kasulatan, tulid, matarong ugamhanan nga makahimo sa pagbago sa kinabuhi sa tao. Taliwala niya ng tanan mo, padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 2, nining atong kapitulo 2 sa ikaduhang Pedro nga nagaingon, og daghan ang magkasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagkapasipadan. Matud pa, og daghan ang magkasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang. Ang mga bagkakon nga sumusunod, magasunod gayod sa mga bakakon usab nga magtutudlo. Ako wala magatuong ang mga pinili sa Dios, magapadayon nga nilimbungan. Kaysiya, nagatugot sa daang mga kultong grupo aron mahilayo ang matuod nga iglesia gikan kaniya niadtong mga bakakon. Kini ang gisulat ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 11, versikulo 19. Sa laing pulong, ang matuod nga mga anak sa Dios dili magasunod o magasubay sa maong dalan kayo. Ang Ginoong Hesus Kristo miingon ka nato sa Juan 10:27. Ang akong mga karniro, magapatalinghog sa kong tingog o ako, nakaila kanila o sila magadunot kanako. Kung kamo nakaila o mga taong nahaylo sa usanian ng mga bakakong mga magtutudlo, kanatungod kay sila wala gayod masayod sa kamaturan. Og nalimbungan tungod kay mao kana ang ilang gituohan. Gikan niya na, may padayon si Apostol Pedro uban sa pagingon kanato sa versikulo 3. Og tungod sa kahikaw nga inubanan sa mga malimbungong pulong, ipamaligya kamo kang kinsang maghuhukom karon gikan pa sa karaang panahon dili magadugay o ang ilang pagkalaglag dili matulog. Higalag kay sunan matod pa niini, mga malimbongong mga pulong. Ang Gregong pinulungan nga gigamit alang sa malimbongon mao ang pulong plastos. Matod pa sa usa ka bantog sa bagong tugon, ang pulong nga plastos nagpasabot og nahulma, namulde sama sa yuta og bato. Ang plastos kanggid nga plastic nga may susamang kahulugan og karon kita na og daghang mga butang nga gigamit gikan sa plastic sama sa plastic nga galon, maingon man sa jug water, plato ug uban pa. Kay kini dali lamang nga mahulma ug mabuhat sa bisan unsang porma sa ilang pagatinguhaon. Busa ako makaingon kaninyo niini nga may mga plastic usab nga magwawali karon nga daling mahulma nga matabas sa mga tao nga ilang gialagaran. Kini ang hinungdan nga daghang mga nahisalaag nga katawhan karon sama na lamang sa usa ka magwawali nga ilado sa tibuok kalibutan nga maresigon kay nagapanudlo og migamit og mga pulong nga sama sa pagabanhaw, pagtuo og sa Ginoong Jesucristo sama sa gipamulong ko kaninyo. Apan bisan pa niya na sa magkusganon og daugikan sa balaang kasulatan ng mga pulong, kiniwala magpasabot nga siya, bugos nga mituo og misalig di ay sa Ginoong Jesucristo. Kaya di ay, alang sa mga magwawali, si Jesucristo dili matuod nga Dios. Sa laing pulong, may daghang mga magwawali kuno nga nagsulti og mga butang, mahitungod sa Dios apan walay maayong pagsabot niya itong mga pulonga. Sa Apostol Pedro nagsulti kanato nga ang bakakong mga magtutudlo nagasulti og mga malimbongong mga pulong nga nahulman lamang silang unahuna. Sila nagasulti og mga butang og nagasulti og laing mga butang nga walay kamaturan ngadto sa katawan. Sama na lamang sa usa ka magwawali nga kung siya sa anaa pa sa punamintal nga simbahan nagasulti sama sa usa ka punamintal nga magwawali usab. Apan kung siya atua sa liberal nga simbahan, siya usab nagasulti sama sa usa ka magwawali gikan sa liberal nga grupo sa kasimbahanan. Siya usa gayud ka plastic nga magwawali, din ikaw nagabutang kaniya sa bisan unsang hulmahan og siya daling makahaom sa iyang kaugalingon. Unsay katuyuan niya ng mga bakakong magtutudlo? Si Simon Pedro naghatag og tukmang tubag nini, din mingon siya og tungod sa kahikaw. Sila nagabuhat niya na tungod kay sila mga hakog. Ang kahakog usa ka matang sa pagsimba sa Diyos-Diyosan. Usahay sila hakog sa katungdanan alang sa ngalan ug alang sa ilang kadungganan sa kaugalingon. Kadaghanan kanila hakog tungod sa salapi. Musa higala, ako wala magasulti, sumala lamang sa akong kaugalingong unahuna tungod kay ako gay naghatag ganinyo og daghang mga sanglitanan mahatungod sa mga bakakong magtutudlo karon bisan nining nasurat ta karon. Kadaghanan sa mga magtuto karon walay kahibalo ni kanus-an niya na dungog ang maayong balita ug walay kasayuran kun kanus-a usab niya kini madungog. Kana usa ka trahedya nga nahitabo sa atong kapanahonan karon ug kun atong tanaon bisan sa atong nasud karon may pipilang bakakong mga magtutudlo sumala sa gipamulong ni Pedro. Busa higala, ako naggidasig sa matag-usa kaninyo sa pagsuta sa tanang gipanudlo sa balaang kasulatan, sa tanang magwawali usab, sa radyo, maingon man sa inyong gipaminawan. Bisan pa ako, sutaan ninyo ako kung ako ba nagatudlo gayod sa pulong sa Dios. Tanawan ninyo og basaha ang iyong mga pulong kung ako naisubayban niya na wala. Ug usab, sutaa ang inyong kaugalingon. Ang matag-anak sa Dios kinahanglan gid magasuta sa iyong kaugalingon aron iyang masayran kun siya anaaba sa pagtuo kung wala. Matod paghihapon sa versikulo 3, og tungod sa kahikaw nga inubanan sa mga malimbongong pulong, ipamaligya ka mo. Sa laing pulong, kining mga bakakon nga mga magtutudlo, magabuhat sa ingon niya ng mga pamaagiha, alang sa salapi. Kung atong tanawon ang atong palibot, atong makita ang nagkanilaing matang sa promosyon o mga advertisement, o ang mga simbahanan wala makalikay na ng mga grupuha, nga nag-ingon nga sila, mga grupo sa magtutuo, apan nagapadayon sa pagpang-advertise sa ilang mga grupo aron makakuha og suportang salapi. O sa pagkatinood lamang, ako wala makaangay niya ng mga buhata. Sila nagabuhat niya na tungod kay sila, nagtinguha sa pagbaligya kanimo o kanako. Alang kanako sila, mas mayong modol niya itong mga taong may susamang tinguha niya ng buluhatuna. Sa pagkatinood, may maayong mga organisasyon sa misyon o sa mga kristuhanong mga programa sa radyo, apan may uban gayod nga nag-advertise lamang sa hiwi nga pamagi. O sa katimaan sa baga kong magtutudlo, maong nga siya o sa kamaayong promoter, siya walay tinguha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, ni pagtinguha sa pagtabang kanimo, kaya alang kaniya, kamo ang ginikanan sa iyang lamiang pagkaon o mahalong sakinan. Ingon pagad siya, kang kinsang paghukom karon gikan pa sa karaang panahon, dili magadugay o gang ilang pagkalaglag dili matulog. Kini ang mga pulong nga nakapasamok sa daghang mga katawhan, bisan diha sa balaang kasulatan. Panangditan na lamang ang mga salmista na samok usab niadtong ang mga dautan, nagapadayon sa ilang mga pagpakasala o nagmalambuon ang kinabuhi. Apan siya maingon, sumala sa Salmo 73, hangtod nga medto ako sa balaang puloy-anan sa Dios. Ugun sa iyang nakatunan dito sa templo, ang iyang nakatunan mao ang Dios ang nasayod sa iyang pagabuhaton sa mga dautan. Si Apostol Pablo gidagmalan sa makadaghan ug wala niya kini magustuhe. Siya wala magatinguha nga siya pagabuhian sa mga awtoridad sa kagabion ug mabiya sa hilom. Hinoon siya nagpugos kanila sa pagbuhat sa maayo ug gustong butang. Apan bisan pa nena si Apostol Pablo nagingon kanato sa dili pagpanimalos atong dado ng atong kaso ngadto sa Dios ug higayon nga kita magunahuna sa pagpanimalos, kita mikuha sa dapit sa Dios sa angay niyang pagabuhaton tungod kay siya nagingon sa Roma 12 versikulo 19, ako ang panimalos, ako ang magbayad, nagaingon ang Ginoo. O kung ikaw magatinguha sa pagpanimalos, ikaw na hisala ag nagayod gikan sa imong paglakaw, isip usa ka magtuto, apan ang paglakaw sa pagtuo, wala magapasabot ng ikaw, magpadaog-daog sa tanan. Hinon, ikaw magaingon, igson, ikaw nagdaog-daog kanako, o kini imong gibuhat kanako, apan itugyan ko kini sa Dios. Si Apostol Pablo mingon, si Alejandro ang magsasawsal sa tumbaga, nakabuhat kanako ug daghang mga kadautan. Ang Ginoo magabalos kaniya sumala sa iya nga mga buhat. Kaya sumala pa sa ikaduhang Timoteo 4 versikulo 14. Ang Dios ang nagabalos kaniya kay gitugyanan niya siya ngadto sa Dios. Kaya ang gisulti usab ni Pablo mahatungod sa usa ka igsoon nga nagdaog-daog kaniya. Si Simon Pedro, nagdasig ganito nga ang Diyos ang magabalos sa tanang mga bakakong mga magtutudlo sa umalabot. Sila, manubag dito sa tubangan sa Diyos mahatungod sa ilang mga gibuhat. Ug bisan ako, manubag sa Diyos usab ug pangutanon sa tanan kong bulhaton sa manining bulhaton ako sa radyo. Ako magaingon gid ganinyo nga ikaw usab manubag sa Diyos sa umalabot ka panahon sa atong ipamuhat. Lagmit, makaingon ka mong ang Diyos na hikatulog karon. Tungod kay wala siya gibuhat mahatungod sa mga bakakong mga magtutudlo. Apan higala, nga nang higayon na ang Dios may gibuhat alang kanila. Bisan si Habakuk na hibulong kung ang Dios may pagabuhaton ba mahatungod sa mga dautang kaaway sa Israel, ug nakita ni Habakuk nga nagalihok di ang Dios sa paspas nga pagi alang kaniya, kay ang Dios wala matulog gayot. Og karon si Pedro usab, naghatag ka na to og tulo ka sanglitanan sa mga gibuhat nga may biya sa Dios kaniadto. Ang una niya na mawang anghel nga nagkasala sigon sa bersikulo 4 ug kana nagapakita sa paging kadautan sa paglihok. Ikaduha, mao ang kalibutan sa kapanahonan ni Noe sigon sa bersikulo 5 ug kana mao ang sanglitanan sa kalibutan. Ug ang ikatulo, mao ang bersikulo 6 din mao ang pagkasunog sa sudad sa Sodoma ug Gomora ngadto sa pagkaabog. Ug kana mao ang sanglitanan sa unod. Nga nagayon na tumakita ang kalibutan, ang unod ug ang diablo. Apan si Apostol Pablo, nagabutang sa diablo sa unahan, unya ang kalibutan ug ang unod. Kini ang tulo kay mga kaaway nga kinahanglan natong masayran, sama sa gingon ni Juan, ang apostol sa gugma, nagingon, dili ninyo higugmaon ng kalibutan, bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Sumala pa kana sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 15. Ang kalibutan, wala magpasabot sa nindot ng mga bulak nga tungod niya na ang kahoy o ang kadagatan, kana nagpasabot sa sistema sa paagi sa kalibutan nga nagabatok sa Dios. Apan higala, ipahinumduman kita nga ang atong pag-alagad o pagkamadilunanong pagsalig ganiya, ipaligun ta ka na o ipabarog, pinagi sa iyong malama pulong. Dalay ko ng Diyos, tungod kay sa mag-usapa, nagamay-may siya ka na to sa mga butang na espirituhanon din, inhanglan kayo sa atong pagpangalagad. Magampo kita higalag kayong sunan, isip panapos sa atong mulatong karon. O Diyos, gagamhanan sa makausapa ang tanang mga pagdasig ug pasalamat ang ilamang gayud namong ihatag kanimo. Salamat sa imong mga pulong among nakitag natunan gikan nining kapitulo 2 sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Naot ikaw mga panalangin ni ning tanan sa among kinabuhi aron namo makitag matagang taman ang imong paglihok ug ang imong gugmag grasya sa matag sa kanako. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Sudiyan ko ikaw ang nanay, katubagan ng kamusog.